Radio stanica Zagreb, prvi program. Počinje emisija za esperantiste.
Parolas Radio Zagreb. Ni komencas nian regulan elsendon en la internacia lingvo Esperanto. Vi povas aŭskulti nin ĉiu marde dek kvin minutojn antaŭ noktomezo laŭ la mezeŭropa tempo, respektive dek kvin minutojn antaŭ la dudek tria horo laŭ la greniĉa tempo, per la ondolongo 262 metroj.
Karaj aŭskultantoj, hodiaŭ estas la 8 de marto. Per solenaj aranĝoj, florkronoj metitaj sur monumentojn de falintaj kamaradinoj en naciliberiga milito, kaj per multaj kulturaj manifestacioj en la tuta Jugoslavio, hodiaŭ estas signita la Internacia Tago de Virinoj. En la hodiaŭa elsendo vi aŭdos novaĵojn el Jugoslavio, kanton dediĉitan al la konferenco en New Delhi kaj raportaĵon honore al la Tago de Virinoj.
En New Delhi daŭrigitaj estas la ĝenerala diskuto en kadro de kiu la ŝtato kaj registaro ĉefoj de eksterblokaj landoj apartan atenton donas al ekonomiaj demandoj. Ili ĉiuj esprimas zorgon pro konstante malboniĝanta ekonomia situacio en la mondo kaj ili proponas urĝajn agojn kaj intervenojn por rebonigo de la monda ekonomio. Sed multaj atentigas, ke urĝaj intervenoj ne povas solvi longdaŭrajn strukturajn ŝanĝojn en rilatoj inter malriĉaj kaj riĉaj, respektive inter nordo kaj sudo. Hieraŭ per eksplikado de la ĉefo de la jugoslavia delegitaro Petar Stambolič en New Delhi finiĝis la ĝenerala debato de la unua tago de la sepa konferenco de ŝtato kaj registaro ĉefoj de eksterblokaj landoj. La sepan konferencon je plej altranga nivelo de eksterblokaj landoj malfermis en funkcio de aganta prezidanto en la movado inter la du grandkunvenoj, prezidanto de Kubo Fidel Castro. Post tio parolis prezidantino de la hindia registaro Indira Gandhi. Ŝi kun bedaŭro konstatis, ke al eksterbloka movado estonte mankos prezidanto Tito pro sia saĝo kaj vizia esprimo povo. Al la ŝtatista rolo kaj kreado de la eksterbloka politiko de Tito atentigis ankaŭ prezidanto de Gvineo Ahmed Seku Ture kaj gvidanto de Svapo Sam Nujoma. Hodiaŭ antaŭtagmeze je la deka horo laŭ la loka tempo la partoprenantoj de la konferenco en New Delhi daŭrigis la ĝeneralan debaton pri la plej gravaj demandoj kaj problemoj de la internacia kolektivo. Prezidanto de la Jugoslavia prezidio, kiu gvidas la jugoslavian delegitaron ĉe la sepa grandkunveno de eksterblokaj landoj en New Delhi, daŭrigis hodiaŭ renkontiĝojn kun ŝtatoĉefoj kaj ĉefoj de delegitaroj, kiuj partoprenas en laboro de la sepa grandkunveno je plej altranga nivelo. Antaŭtagmeze prezidanto Stambolič parolis kun prezidanto de Alĝerio Chadli Benjedid, kun prezidanto de Gvineo Seku Ture, kun vicprezidanto de Irako Mohiyeddin Maruf kaj kun vicprezidanto de la Demokratia Popola Respubliko Koreo Pak Song-chol. Prezidantino de la Federacia Registaro Milka Planinc akceptis en Beograd vicprezidanton de la Europa Komunaĵo Wilhelm Haferkamp, kiu troviĝas en Jugoslavio okaze de laborkonferenco de jugoslaviaj entreprenistoj kaj tiuj el la Europa Komunaĵo. En la amika interparolo ambaŭ flanke akcentitaj estis favoraj kondiĉoj por plua fortigo de ĉiu flanka kunlaboro inter Jugoslavio kaj landoj de la Eŭropa Komunaĵo, aparte en evoluado de pli kompleksaj formoj de la ekonomia kunlaboro. Membro de la prezidio de la Centra Komitato de Jugoslavia Ligo de Komunistoj Dobrivoje Vidić akceptis ambasadoron de Germana Demokratia Respubliko en Jugoslavio Ralf Hartmann, kiu informis lin pri preparlaboroj por okazigo de la Internacia Scienca Konferenco Karl Marx kaj la nuntempo, batalo por la paco kaj socia progreso. La konferenco okazos en Berlino en aprilo okaze de la datrevenoj de naskiĝo kaj morto de Karl Marx. Parolas Radio Zagreb, vi aŭdis novaĵojn el Jugoslavio.
En niaj novaĵoj ni parolis pri la konferenco en New Delhi. Kaj nia kunlaboranto el Županja Zlatko Curić dediĉis sian kanton al la konferenco de eksterblokaj landoj en New Delhi.
Venu en New Delhi por partopreni sur konferenco kun oni construigas unikan digon, la paco ligon. Ne al antitaj landoj en paco bandoj kunigos vin. Ili kiel patrino el sia sino protektos nin. Ne al antitaj landoj en paco bandoj kunigos vin. Ili kiel patrino el sia sino protektos nin. Malsata infano petas da pano, oni mortadas. La mond militanta vivas sen coro, sen kunlaboro. Ne aliansi Tailando.
Reportajon honore alla tago de virinoi preparis nia kunlaboranto Vlado Jurković.
Tagon de la virinoj, la 8 de marto, la virinoj festas kiel simbolon de la batalo pri la libereco kaj egalerteco. La virinoj movadoj komencis fortigi sian potencon fine de la 19, kiam la industriigo atingis sufiĉe grandan evoluon kaj altiris la virinoj el la laboro ekstere de la familia rondo. Komence de la 20, la socialista kaj proletera movado por la virinoj, speciale en la eŭropaj landoj, ricevis sufiĉe grandan signifon. Aparte oni devus substreti la aktivecoj de la elstaraj virinoj kiel ekzemple Clara Zetkin kaj aliaj, kaj iomete poste la pleadoj de konataj kaj nekonataj virinoj, sindikataj aktivuloj kaj politikaj tribunusoj de Rosa Luxemburg ĝis Dolores Ibarruri Pasionario. Inter la unua kaj dua mondmilito la virinoj en multaj eŭropaj landoj iom post iom akiris sian elementan rajton. Hodiaŭ preskaŭ en ĉiuj landoj en la Eŭropo ili posedas la saman rajton kiel la viroj. Post la dua mondmilito ekfunkciis amase la virinaj organizaĵoj, ĉiuspecaj, kiel la partoj de la socialisma kaj demokratia movado en la koncernaj landoj. Nun ekzistas en la mondo pli ol 50 internaciaj virinaj organizaĵoj, la plej granda inter ĝi estas la Internacia Demokratia Federacio de la Virinoj. Ĉe ni en Jugoslavio dum la naciliberiga batalo jam estis fondita la virina organizaĵo sub la titolo AFŽ, Antifaŝista Fronto de la Virinoj. En la jaro 1953 estis fondita la Ligo de la Virinaj Societoj de Jugoslavio, kies la ĉefa celo kaj tasko estas helpi la virinoj dum la ĉiutaga laboro kaj helpi la patrinoj, kiuj aktive laboras en ĉiutaga soci-politika vivo. Hodiaŭ en nia elsendo dediĉita al la Tago de Virinoj, ni prezentos al vi la Esperantan infan-knabinan grupon el Velika Gorica, urbeto apud Zagreb, kiu konsistas de 10 ekosanoj, kiun gvidas Štimen Sponek. Ili ekkonos vin pri siaj patrinoj, pri ĝiaj laboroj kaj festetoj, kiun oni kutime preparas por tiu ĉi tago.
Ni estas Esperanto-grupo en Velika Gorica. Ni lernas Esperanto du jaroj. En la grupo estas 6 knabinoj kaj 3 knaboj. Ni vojaĝis per Esperanto en Hungarion kaj Italion. Ni rigardas pupteatran internacian festivalon. Tiam ni havas multen gasten. Por hodiaŭ nia grupo havas malgranda programon honore al patrinoj.
Hodiaŭ estas la 8 de marto. Tio estas en multa lando la internacia tago de virinoj. Nun recitos al vi unu poemon el kroatia poezio. Mia patrino de aŭtoro Mate Balta. Mia patrino estis granda povrulino. Alies teron ŝi fosis, alies plankon frotis. Someren sian ŝi radis ŝi de sia vivosino, kaj iom post iom ĉion la aliaj forportis.
En tagoj ŝiaj ĝisfundis abundis nur penlaboro, noktojn travigis ŝi tim zorge pri la aliaj. Zorgon kaj ŝarĝon soportis ŝi pro bon kaj fervoro, senpage ŝi servis al ĉiuj pli ol servistoj metiaj.
Ŝafen ŝi gardis kampare, aliaj la lanon tondis. Porkon ŝi nutris grasige, aliaj manĝis loŝinkojn. Ŝian akiraĵon pempene aliaj preni malhontis. Fromaĝon, viandon kaj vinon, puinon kaj figojn. Al mi donis ŝi multegon, sed mia redono estis mizera. De mi ŝi nun malproksimas, sola senila en sia. Helpu peti proksimulon, sin ĉu aŭdas intera. Eĉ se iam ŝi alpreĝus, Dio helpus al aliaj.
Ĉi tiu poemo estas verkita originale en la ĉakava dialekto,
Tio estas Esperanto traduko de Lucia Bočić. Čakava dialekto estas unu dialekto en kroata lingvo. Ni ŝatus paroli pri nian patrinojn. Mia patrino laboras en Zagreb en koncerthalo Vatroslav Visinski. Ŝi estas telefonistino. Ŝi devas elitiĝi al la sesa horo, ŝi banas sin kaj trinkas kafon. Poste ŝi preparas matenmanĝon por mi. Ŝi foriras je la sepa horo kaj 20 minutoj. Ĝenerale ŝi longe atendas aŭtobuson. Ŝi devas iri per aŭtobuson, ĉar Velika Gorica estas longe de Zagreb 10 kilometroj. Ŝia labortago estas de oka horo ĝis 12 horo. Ŝi revenas hejmen je la 13 horo. Tiam ŝi kuiras tagmanĝon por tuta familio. Poste ŝi faras hejman laboron. Mia patro venas hejmen vespere. Li ne helpas mia patrino, ĉar li estas laca. Kompreneble tio ne estas tuta vera. En sabato kaj en dimanĉo li laboras en domo.
Mia familio estas malgranda. Mi havas fraton, patron kaj patrinon. En mia familio mi havas feston por oka de marto. Mi havas por patrino floron kaj donacon.
Mia patrino nomiĝas Bojana. Ŝi laboras en manĝejo restoracio. Ŝi kuiras en manĝejo Zlatna ribica. Ŝi ne vojaĝis al la laboro. Mateno patrino trinkas kafon. Poste ŝi kuiras tagmanĝo. Ŝi iras en laboro, poste ŝi revenas je la 12 horo. Mia tasko estas, ke mi ĵetu rubaĵon kaj mi helpas lavi bazaron. Vespere mia familio rigardas televidon. Post familio ni iras dormi.
Mia patrino nomiĝas Barica. Ŝi laboras en komunumo en Velika Gorica kaj ŝi estas oficistino. En mia familio estas malgranda festo. Kiom estas oka de marto, ni havas donacon por patrino.
Kiel ni festas en Jugoslavio la okan de marto? Mi havas feston en lernejo. Tie estas granda programo, folkloro, danco, recitaĵoj. Ĉiuj patrinoj venas al la programo, tie ili ricevas gratuloj por la festo.
Ĉe la fino, nia esperanta grupo gratulas al ĉiuj patrinoj en la mondo la okan de marto. Al ĉiuj patrinoj kaj virinoj multe da feliĉo kaj prospero.
Novaĵoj el Zagreb. La konkurso de PIF, Pupteatra Internacia Festivalo, akceptis dum la kunsido okazinta la 2 de marto la programon de eksterlandaj pupteatraj ensembloj, kiuj partoprenos en la 16a PIF en Zagreb. Eksterlandaj ensembloj montris eksterordinaran intereson por la partopreno en PIF festivalo. Anoncitaj estas 33 prezentaĵoj el 14 landoj, akceptitaj estas la ensembloj el Japanio, el la urbo Nagojo, el Svedio, urbo Uppsala, Sovetunio, Respubliko Litovio, Hungario, Francio kaj Hispanio. Pri partopreno de ensembloj el Rumanio, Bulgario, Pollando kaj Italio oni decidos post unu monato, kiam estos definitive konata la financa situacio de la ĉi-jara PIF, Pupteatra Internacia Festivalo.
Ĉi printempe aperos nova antologio el jugoslavia literaturoj. Temos pri la antologio de kroata poezio. Ĝi ampleksos 150 jarojn de kroatia poezio kreado, kaj en ĝi estos reprezentitaj 16 kroataj poetoj, kiujn esperantigis 18 tradukantoj el la tuta Jugoslavio.
Vi aŭskultas Esperantan programon de Radio Zagreb. Karaj aŭskultantoj, per tio ni venis al la fino de nia hodiaŭa elsendo. Aŭskultu nin denove la sekvontan mardon je la sama horo. Pri viaj sugestoj kaj deziroj skribu al Radio Zagreb, Esperanto-fako, Zagreb, Jugoslavio. Ĝis la reaŭdo, bonan nokton.